Hosea, kapitulli 7. Kur dëshiroja të shëroja Izraelin, atëherë u zbulua palldësia e Efraimit dhe ligësia e Samaris, sepse veprojnë me falsitet. Vjedhës i hynë, një bandë vjedhës i shbën sulme jashtë. Atyre nuk u shkon në mend që unë nuk e harroj gjithë ligësinë e tyre. Tani veprimet e tyre i rrethojnë nga çdo anë. Ato qëndrojnë para fytyrës sime. Me ligësitë e tyre gëzojnë mbretin dhe me gënjeshtrat e tyre krerët e tyre. Janë të gjithë shkeles të kurorës, si një furrë ngrohur nga furtari, që nuk e nxit më zjarrin pasi ka brumosur miellin derisa të vi brumi. Në ditën e mbretit ton, krerët e kanë bërë të sëmuret me afshin e verës. Mbreti u ka shtrirë dorën tallësve. Ndërsa rrinë në prit, ata përgatitin zemrën e tyre si një furrë. Furtari i tyre fletër natën, dhe në mëngjes furra e tyre të djeg me një zjarr flakërues. Të gjithë janë të zjarrtë si një furrë dhe i përpin gjykatësit e tyre. Gjithë mbretrit e tyre kanë rënë, por asnjë prej tyre nuk më kërkon. Efraimi përzihet me popujt. Efraimi është një kulaç i pakthyer. Të huajt gllabërojnë forcën e tij, por ai nuk e vëre. Po, flokët e kokës kanë ngjyrë të përhime, por ai nuk i vëre. Kryelartësia e Izraelit dëshmon kundër tij, sepse ata nuk kthehen te Zoti, Perëndia e tyre, nuk e kërkojnë megjithatë. Efraimi është një pullumbesh budallaçk, pa mend. Ata thërresin Egjiptin, shkojnë Asiri. Ndërsa shkojnë, do të shtrimi të arjetën time dhe do t'i bëj që të rëzojnë si zoshtë e qjelit. Do t'i ndëshkoj, si që paralajmërua në asamblen e tyre. Mjera ata, sepse janë larguar prej meje. Shka të rrim për ta, sepse janë rebeluar kundër meje. Unë do të doja t'i shpengoja, për ata thonë gënjeshtra kundër meje. Ata nuk më thërrasin në zemrën e tyre, por ankohen në shtratin e tyre. Bidhen bashkë për grurin dhe verën dhe rebelojnë kundër meje. Me gjithë se i kam dënuar dhe kam përforcuar krahët e tyre, ata thurin të keqen kundër meje. Ata kthehen, por jo të shumë i larti. Janë si një harkë që gabon. Krerët e tyre do të bien nga shpata për shkak të tërbimit të gjuhës së tyre. Kjo do të i bëjë që sharak në vendin e Egjiptit.